Zooloģiskā dārza Āfrikas savannas būvprojekts iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē un varētu tikt realizēts gada laikā pēc nepieciešamā finansējuma piesaistes, norādījis Rīgas domas attīstības departaments. Tiesa gan vēl nav zināms, no kāda finanša avota un kad naudu savannas veidošanai iedalīs.
Savannas nākamos iemītniekus zebras, kuriems ir veidojis jauna grupa zebru. Ir viens jauns ērzelītis un trīs ķēvītis.
Zooloģiskā dārza attīstības projektu vadītājs Edgars Vītols stāsta, ka par projektu runāts jau kopš 2002. Gada. Plānots iekārtot lielāku dzīvnieku pastaigu teritoriju ar vēl trīs jaunām būvēm, kur līdzās žirafēm izmitinās zebras, antilopes un huzuārpērtiķus, kā arī veidos gājēju celiņus un ēkas savienojošas laipas jaunajā ekspozīcijā.
Tā teritorija ir pietiekami nelielai savanniņai, mums nebūs milzīgi liela. Tieši tādēļ mums ir jāizveido ļoti kvalitatīvu un labu, gan dzīvniekiem, gan apmeklētājiem interesantu. Un tas, ko mēs arī vēlamies izdarīt, ir izveidot tādu taku, kas ievestu apmeklētājus iekšā savannā un ļautu skatīties uz dzīvniekiem, stāvot vienā līmenī ar dzīvniekiem, bez žogiem vai stikliem starp skatītāju un dzīvniekiem. Vienīgā barjera būs ūdens.
Zoodārzā jau gatavojot potenciālos materiālus savannas iekārtošanai, nepieciešami lieli koku stumbri, akmeņu krāvums, kā arī grunts uzkrājums. Zoodārza pārstāv gan rēķina, ka pēc naudas saņemšanas savannas projekts varētu tapt divus gadus un vēl pusgadu varētu ievilkties tās apdzīvošana.
Savannai atvēlētā vieta ir tieši pievienota esošajai žirafa mītnei. Žirafu mītnes ārā lielais pastaigu laukums būs arī daļa no savannas un būs koplietošanas teritorija gan žirafēm, gan zebrām, antilopēm. Tātad kopīgi izmantos šo te teritoriju. Tas ir tas jaunums, kas būs pirmo reizi Rīgas zooloģiskajā dārzā, kad dažādas dzīvnieku sugas būs vienā pastaigu laukumā un gan dzīvniekiem, gan darbiniekiem būs jāiemācās šos sadzīvošanas procesus.
Savannas būvprojekts veidots par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļiem aptuveni 1 000 000 eiro apmērā. Mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes priekšnieks Askalds Kļaviņš stāsta vairāk par projekta virzību.
Tad, kad pabeigsies projektēšana, tad būs izejot no projekta, tad varēs izveidot tāmas. Tad, kad būs tāmas, tad viņas tiks virzītas domē uz finansējumu. Tad, kamēr nav pabeigts tas projekts, tikmēr neviens neko nevar izrēķināt, cik vajag naudas.
Līdz šim lēsts, ka ekspozīcijas Āfrikas savana kopējās būvniecības izmaksas būs līdz 2 000 000 eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.